Përshëndetje të gjusë të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe, kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag, nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Gjykata themelore në Mitrovici cakton paraburgim prej 30 ditësh Dragoljub Delibashić pasi ekziston rreziku që ai do të ikën nga Kosova. Marina italiane shpëton në afërsi të brigjeve të Sicilis mbi 1000 emigrant klandestin të ngarkuar në 9 barka të vogla. Parlamenti i Turqisë miraton një ligj për kontroll më të rrept të internetit i cili mundson autoriteteve pa lejen e gjykatës që të bllokojnë portalet. 14 persona kanë vdekur në Nepal pasi autobusi tyre ka rënë në një gremin të thellë 200 metra, dyshohet se vozitse në zuri gjuni. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit për fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë njofton se një gjyqtar ndërkombëtar nga Gjykata Themelore në Mitrovic ka urdhëruar një muaj paraburgim për Dragoljub Delibashić. Gjykata në Mitrovic ka gjetur se ekziston rreziku substancial që i pandehurit të ikë nga hapësira jurisdiksionit dhe se po ashtu ekziston rreziku konkret i kërcënimit të dëshmitarve. Delibashić akuzohet për 3 vepra penale të vrasjes, nxitjes së vrasjes së shqiptarëve në bashkëveprim me Oliver Ivanović në veri të Mitrovicës. Marina italiane ka shpëtuar mbi 1100 emigrant të ngarkuar në 9 barka të mëdha në ujrat e Sicilis. Katër anija ushtarake kanë marrë pjesë në shpëtimin e tyre të ajntën. Italia llogaritet si porta kryesore hyrjes për në Evropë të emigrantëve që vijnë përmes rrugëve detare. Parlamenti i Turqisë ka miratuar një ligj me të cilin shtohet kontrolli i shtetit mbi internet. Legjislacioni do t'i mundësojë autoritetit qeveritar të telekomunikimit që të bllokojë qasjen në faqe të ndryshme të internetit pa autorizim nga gjykata nëse përmbajtja konsiderohet si fyese ose dhunon privatësinë. Shefi programit bërthamor në Iran, Ali Akbar Salehi, ka thënë sot se reaktori bërthamor në Arak mund të modifikohet për të prodhuar më pak plutonium. Deklarata e tij vjen si garancë për perëndimin i cili ka shprehur breng për qëllimet e Republikës Islamike në kohën kur po vazhdojnë bisedimet për pezullimin e pasurimit të uraniumit të Iranit. Koreja Veriore ka bërë të ditur të ajntën se është duke menduar për ndërprerjen e planeve për lejimin e bashkimit të familjeve që jetojnë në Veri dhe Jug, nëse Shtetet e Bashkuara dhe Koreja e Jugut vazhdojnë me planin e tyre për ushtrime të përbashkëta ushtarake. Të dy Koret janë pajtuar të mërkurën që t'ju lejojnë familjeve të ndara nga lufta korane viteve 1950-53 që të takohen për 5 ditë rresht gjatë muajit shkurt. 14 persona kanë vdekur në Nepal të ajntën, kur autobusi i tyre devijoi nga rruga dhe u aksidentua. 7 udhëtar janë lënduar, kur autobusi rrëshqiti dhe ra 200 metra thell në gremin, në qarkun verior Palpa, njoftojnë autoritetet. Policia dyshon se shoferi në autobusit mund ta ketë zënë gjumi. Human Rights Watch thot se autoritetet irakiane të burgjeve torturojnë dhe keq trajtojnë shumë femra të burgosura. Raporti publikuar të ajntën thot se forcat irakiane të sigurisë mbajnë ilegalisht qindra femra, pa asnjë procedurë gjyqësore që është shkelje të gjitha standardeve ndërkombëtare. Shumë femra të burgosura kanë rrëfyer se janë rrahur brutalisht, torturuar, dhunuar, por edhe kërcënuar me dhunim seksual gjatë marrjes në pyetje nga forcat e sigurisë. Ngjarjet e para të garave në lojrat dimërore 2014 nisin sot në Soçi të Rusisë, edhe pse ceremonia hapjes solemne të Olimpiadës është caktuar për të premten. Orari i garave për të ajntën përfshin skimin me stil të lirë, snowboard e patinazh. Lojrat pritet të mbyllen më 23 shkurt. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbi 80% e zyrtarëve publik në nivelet komunale vlerësohet se kanë deklaruar pasurinë e tyre në agjencinë kundër korrupsion, kurse përqindja më e madhe atyre që se kanë bërë këtë punë janë zyrtarë nga Veriu. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se mosdeklarimi i pasurisë nuk është gjithmonë hezitim, por i qëllimshëm. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Mbi 80% e zyrtarëve publik të niveleve komunale kanë deklaruar pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit që nga fillimi i konstituimeve të kuvendeve komunale pas ndryshimeve që kanë ndodhur pas zgjedhjeve të fund vitit të 2013. Drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni thotë se në bazë të listave që agjencia i ka pranuar nga zyrtarët e kontaktuar nëpër institucione të ndryshme, deklarimin e pasurisë me marrjen e detyrës dhe pas largimit nga funksioni publik, obligim ligjor për deklarimin pasuris ka 1629 zyrtar.
Kemi pas zgjedhjet lokale, tash të gjitha të zgjedhurit e popullit edhe të emëruarit nga drejtorët e komunave kanë për obligim të deklaruar pasurinë 30 ditë pas marrjes detyrës. Njëherit ata që nuk janë më në këto pozita kanë obligim të deklaruar pasurinë 30 ditë pas largimit nga detyra. Është punë që afatet sakta nuk mund të përcaktojmë se në gjitha komunat nuk janë konstituuar kuvendet komunale në njëjtën ditë.
Megjithatë Preteni thekson se deri më tani agjencia nuk ka pranuar disa lista nga komunat në pjesën veriore të Kosovës.
Ne kam bet edhe disa komunat pjesës veriore, por edhe do t'i përcjellim afatet e tyre dhe edhe ata do të kenë qasin e njëjtë edhe tretmanin e njëjtë. Kështu që nuk do të hezitojmë t'i publikojmë emrin e gjithë atyre të që se kanë deklaruar pasurinë pa marrë parasysh nga cila komunë vijnë.
Drejtori Hasan Preteni thosë se nëse zyrtarët obliguar nuk e deklarojnë pasurinë brenda afatit ligjor, agjencia do të bëjë publikimin e emrave të tyre dhe një herë do të paraqesë kallëzim penal tek prokuroritë kompetente konform kodit penal të Kosovës. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se hezitimi mos e deklarimit të pasurisë në disa raste është i qëllimshëm. Petrit Zoga, i drejtor ekzekutiv në lëvizje në fol për Radion Evropa e Lirë, thotë se zyrtarët e rinë publik e kanë problem që të bëjnë publik pasurinë e tyre.
Që ka një hezitim, mirë po nuk besoj që ky hezitim jetë rastësor, pra nuk është çështje e neglizhencës së tyre zyrtarëve, sesa është më shumë çështje që e kanë problematike që të fillojnë edhe të japin për publikun.
Ndërkësh sa i përket zyrtarëve publik në komunat veriore të Kosovës, Zoga i shprehet se problemi nuk është administrativ dhe teknik, por problemi është politik i pranimit të institucioneve të Kosovës. Prandaj Zoga i konsideron se nuk mund të pritet që në një periudhë të afërt kohore zyrtarët komunal në atë pjesë të bëjnë deklarimin e pasurisë së tyre.
Po kjo nuk do të thotë që agjencioni dhe institucionet e Kosovës të mos bëjnë presion që zyrtarët publik në atë pjesë të deklarojnë pasuritë e tyre dhe pa diskutim që duke pranuar zgjedhjet e trembëtorit edhe të 90-torit kanë pranuar edhe kuadrin ligjor të Kosovës e këto përfshihet edhe deklarimin e pasurisë.
Ligji për deklarimin, prijardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik obligon të gjithë zyrtarët që të deklarojnë pasurinë e tundshme, atë të patundshme, paratë gatshme nëpër banka, aksionet në shoqëri komerciale, letrat me vlerë, paratë gatshme në institucionet kreditore, borxhet të hyrat vjetore si dhe prijardhjen e tyre. Ky ligj po ashtu rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet e tjera materiale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në Maqedoni ku ministri e punëve të brendshme thotë të ketë nisur përgatitjet për zgjedhjet presidenciale. Nën kryetari i Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve Subhi Jakupi duke komentuar mundësinë e hapjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare me ato prezidenciale shpreh shqetësimin e tij për shfaqjen e problemeve teknike. Për më të ndjekim nga Shkupi Zërjeta Hajro Jajaga.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka kumtuar se janë bërë të gjitha përgatitjet në kuadër të ingerencave ligjore, si dhe obligimeve pas shpalljes së zgjedhjeve për presidentin e Republikës së Maqedonisë. Numri 1 i këtij dikasteri, Gordana Jankullovska, ka bërë të ditur se në pajtueshmëri me dispozitat nga kodi zgjedhor, ministria të cilën e drejton ajo ka dorëzuar të dhënat me të cilat disponon në bazat e saj për azhurimin e listës zgjedhore.
Formiran e operativniot shtap, shto treba da gjispo.
Veç më është formuar dhe shtap operativ i cili do duhet i planifikoj dhe realizoj të gjitha aktivitetet në kuadër të zgjedhive, të cilat aktivitetet do të ndahen në tre faza edhe atë në periudhën para zgjedhore, cila përfshin dhe fushatën, ditën e zgjedhjeve si dhe periudhën pas mbylljes së vendvotimeve, ka deklaruar Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankullovska. Ndërkohë, Komisioni Shtetror Zgjedhor ka shqyrtuar propozim vendimin për konfirmimin e shpenzimeve për aktivitetet zgjedhore të zgjedhjeve të ardhshme presidenciale. Si më problematike është cilësuar verifikimi i listës zgjedhore, gjegjësisht pastrimi i saj nga votuesit fiktiv.
Çështja e tjetër me cilën do të është më rëndësi për tek gjithë qytetarët, që ne do ta kemi në shqyrtin publik këtë listë qedhore që do ta shpallim dhe do të jetë 20 ditë në shqyrtin publik prej 16 shkurt deri në 7 mars.
Bën të ditur për Evropën e Lirë nën kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Subhi Jakupi, duke nervizuar se janë ndërmarrë të gjitha aktivitetet për të përmbushur rekomandimet nga ODIHR dhe OSBE. Ai, duke komentuar mundësinë mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare paralelisht me ata presidenciale, shpreh se institucionet shtetërore janë të gatshme të përgjigjen kësaj sfide.
Është normale që të themi se do të hasim në vështirësi në aspektin teknik të organizimit, nëse eventualisht bëhet një çështje kësaj, ne unë me plot përgjithësi do të them se do të kemi probleme teknike.
Nënvizon nën kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subhi Jakupi, ndryshe ministria Gordana Ankulovska ka theksuar se vëmendjet e posaçme do t'i kushtohet respektimit dinjitetit të njënit 128 nga ligji për punë të brendshme, sipas të cilit jashtë orarit të punës nënpunësit policor nuk guxojnë të vendosen në funksion të partive politike për shkak të kryerjes së parregullsive parazgjedhore dhe zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Bi Zërijeta Hajro Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Largimi i paralajmëruar i ambasadorit amerikan nga Rusia Michael McFaul ka ngjall reagime të ndryshme në mesin e korrit diplomatik amerikan për edhe tek analistët rus. Disa diplomat thonë se ai ka punuar në një mjedis të pafavorshëm për shkak të tensionimit të raporteve mes dy superfuqive. Ta ndjekim bashkë. Ambasadori amerikan në Rusi Michael McFaul thot se do të largohet nga detyra pas lojrave olimpike në Sochi 2 vjet pas detyrës që pati në Moskë. Zotri McFaul, që konsiderohet arkitekti politikës së ripërtritjes së administratës Obama me Rusin, bëri të ditur se planifikon të kthehet në Kaliforni dhe të punojë në Universitetin Stanford pas largimit nga shteti rus. Para caktimit si ambasadori Shteteve të Bashkuara në Moskë, ai ishte drejtori i lartë i çështjeve ruse dhe euroaziatike pranë zyrës së presidentit Barack Obama. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me dy ish ambasador amerikan në Rusi dhe analist rreth mandatit të McFaul, i cili është shënuar shpesh me raporte të hidhura ndërmjet të Washingtonit dhe Moskës. Ish ambasadori amerikan Thomas Pickering vlerëson se McFaul ka mbajtur një qëndrim të fortë për çështjet kritike për Shtetet e Bashkuara, në veçanti për fshirjen dhe trajtimin e rusëve nga qeveria e tyre, kur këto norma ishin në kundërshtim me praktikat ndërkombëtare. Sipas Pickering, ambasadori në largim Michael McFaul ka folur hapur për këto shkelje, të cilat nuk e kanë bërë domosdoshmërisht njeriun më të pëlqyer në mesin e leadershipit rus. Por pavarësisht kësaj, ai ka lënë përshtypje të mirë, si në Rusi, ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara. Ai kishte edhe përvojë të madhe në negociatat për kontrollin e armëve, e cila ka qenë një kontribut i rëndësishëm për raportet e Shteteve të Bashkuara Rusi dhe në të vërtetë për paqen dhe stabilitetin ndërkombëtar, ka thënë Pickering. Ndryshe, ish ambasadori tjetër James Collins vlerëson se dy vjetët ambasadorit McFaul në Rusi kanë qenë të vështira. Kjo, siç thot ai, për arsye se McFaul ka arritur në kohën ku raportet mes dy vendeve kanë marrë tat pjetën dhe se i është dashur të menaxhojë edhe në kohën kur vetëm sa përkeqësoheshin ato. Andaj po, kishte kohë të vështirë. Mendoj se së pari ambasadori në Moskë përfaqëson mbi të gjitha presidentin dhe popullin amerikan. Ai përcjell politikat tona dhe ai ishte po aq efektiv sa ja lejonte detyra për t'i shpjeguar ato politika dhe t'i avancoj të njëjtat në kontekstin e raporteve me Rusin, ka thënë ambasadori Collins. Ai ka shtuar se është rëndësishme që të dihet se ambasadori McFaul ka drejtuar ambasadën në kohën kur programet e tjera dhe zbatimi i traktateve ka vazhduar pa penguar dhe se ky rezultat është merit e menaxhimit shumë dimensional të McFaul. Një analist prominent i çështjeve ndërkombëtare, Nikolas Gvozdev, e përshkruan ambasadorin McFaul si një ekspert e jo aq shumë si diplomat. Mendoj se kjo veçanërisht ka lidhje jo vetëm për Rusinë, por për çdo shtet, që të keni një ambasador i cili është i aftë të angazhohet jo vetëm me liderët qeveritar, por edhe me shoqërinë civile. Kjo është shumë e rëndësishme sepse përndryshe, nëse ambasadori nuk e ka këtë lloj të përvojës së përgjithshme, ai do të ishte më pak efektiv në performancën e detyrave të tij, ka thënë Gvozdev. Sipas analistit rus, McFaul ka qenë ambasador i cili ka pasur çasje të drejtpërdrejtë tek presidenti Obama dhe se kjo ka qenë një avantazh i madh për punën e tij dhe rolin në Rusi. para mbylljes kujtojmë një titull kryesor Dragoljub Dellibashi do të qëndrojë një muaj në paraburgim pasi ekziston rreziku që ai të ikë nga Kosova. Irani thotë se do të modifikojë reaktorin bërthamor në centralen Arak si garancë për fuqitë perëndimore se po respekton marrëveshjen ndërkombëtare. Human Rights Watch thotë se autoritetet irakiane të burgjeve torturojnë dhe keq trajtojnë shumë femra të burgosura të cilën bëhen pa gjyq prapa grilave. Nisin ngjarjet e para të garave në lojrat olimpike dimërore në Soçi edhe pse hapja së lehtë zhvillohet të premte. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju uroj një ditë të mirë dhe mirëmbëçje.